A Fonte Ferreira. Os lapadoiros son testemunha dun pasado non moi afastado no que o acceso á auga nas casas era complicado, por non dicir inexistente. Os lavadoiros eran lugares moi comuns de reunión das mulleres do barrio, onde se xuntaban para lavar a roupa, pero tamén para poñerse ao día sobre temas de interese, intercambio de confidencias e rexouba. Eran, a fin de contas, as redes sociais do momento. O lavadoiro da Fonte Ferreira, aínda que poida resultar estrano, segue a ser empregado por alguna veciñanza que acoda a limpar roupa de traballo ou obxetos de gran tamaño. Este feito albíscase na cor da auga que ás veces semella turbia polos restos de xabón.